دانشجوی ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، هر وقتınız خیر olsun. Aziz ve daimi dinleyicilerimiz, bu mübarek günlerde, bu manevi günlerde hamınızın taat, ibadatınızın hak dərgahında qəbul olunması diləyilə bugün də qulluğunuzdayıq axşam verilişlərimizdə. Əzizlər, verilişlərimiz orta dalga 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən yayımlanır. Bizi dinləyin lütfən.
Təbriz Radiosunun peyçdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Məğlubiyyətin 99% o kəslərə aiddir ki, daima üzr və bəhanə gətirməyə alışıblar. Dostlar, gəlin təqvimə bir nəzər salaq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Ordibəhəş ayının 6-sı, miladi tarixi ilə 2021-ci il, aprel ayının 26-sı və Hicri Qəməri tarixi ilə 1442-ci il, mübarək Ramazan ayının 13-cü günüdür.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərin birinci hissəsi ilə davam edəcək. Xəbərləri İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Açıq söz verilişi yayımlanacaqdır. İftarlıq verilişini eşitdikdən sonra Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20.30 dəqiqədə dinləyib, siyasi icmalımız efirə çıxdıqdan sonra nəhayətə qısa verilişimiz Çıraq adlı verilişlə bugün də axşam verilişlərimizə son qoyacaq. Ümidimiz var ki, verilişlərin sonuna qədər bizdən ayrılmazsınız. Müzik İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30'da gecedir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri ilə İraq Prezidentinin görüşündə regionun təhlükəsizlik hadisələri araşdırıldı. Təbriz ruhaniləri bir bəyannaməyə İraq Azəri Alim Hacı İlham Əliyevə 18 il həbs cəzasının istənilməsini məhkum etdilər. Yemənin PUA bölümü digər dəfə olaraq Ərəbistanın bazasını hədəfə tutub. Fələstinli gənclərin etirazları Siyonist rejimi geri çəkilməyə məcbur etdi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rub xanım Qəhrəmanzadə bu axşamki xəbərlərdə Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri və İraq Prezidenti görüşüb və məntəqənin təhlükəsizlik dəyişiklikləri haqda müzakirə etdilər. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Məhəmməd Cavad Zərif bazar ertəsi günü Bağdadda Bərham Salih ilə görüşüb və ən son iki tərəfli məsələlər və məntəqənin təhlükəsizlik dəyişiklikləri barədə danışdı. Bundan daha öncə İran Xarici İşlər Naziri İraqlı həmkarı Fuad Hüseyn ilə görüşmüşdü. Zərifin İraqa olan səfəri 2 günlük olacaqdır və İraq-Kürdistanı məntəqəsi rəsmiləri və İraq rəsmiləri ilə görüşüb danışması qərarı alınıbdır. Zərif İraqdan daha öncə Qətərdə bu ölkə rəsmiləri ilə də müştərək məntəqə və eləcə də İranın 4 üstəgəl 1 ilə danışıqları üzrə məsələlər haqda fikir mübadiləsi etmişdi.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə sanksiya tətbiq olunacaq Avropa Birliyi səlahiyyətlərindən bir siyahı hazırladıqlarını açıqladı. Həftəlik mətbuat konfransında çıxış edən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xətibzadə deyib, Biden rəhbərliyinin bəzi sanksiyaları qaldırmayacağı təqdirdə İranın bu sanksiyaların qaldırılması üçün nə edəcəyi ilə əlaqədar deyə bilər ki, biz sanksiyaların arasında heç bir fərqlilik görmürük. Bizə görə hamısı nüvanlaşması çərçivəsində tətbiq edilmiş sanksiyalardır və Amerika bunların hamısını qaldırmalıdır. Viyana müzakirələri ilə əlaqədar bir suala da cavab verən Xarici İşlər Nazirliyinin sözü belə vurguladı. Biz müzakirələrin uzanmasına, bezdirici hala gəlməsinə istibahmırıq, amma eyni zamanda tələsmirik də. Hərçənd əgər qarşı tərəfdə siyasi iradənin olmamasını hiss etsə, qətiyyətlə müzakirələrə davam etməyəcək. Bu çox əhəmiyyətli bir mövzudur. Qərbin ikili mövqeyi və İranı insan haqları bəhanəsi ilə təzyiqə məruz etmələri və İranın buna necə bir cavab verəcəyi ilə qədər suala cavab verən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xətibzadə belə deyib. Avropalıların insan haqları keçmişi onlara şərəf buraxmamışdır. Təəssüf ki, Avropalılar insan haqlarını siyasət vəsait edir. Bunlar insan haqlarına xəyanət edənlərdirlər. O həmçinin dedi, sanksiya tətbiq olunacaq Avropa Birliyi səlahiyyətlərindən bir siyahı hazırlamışıq.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Baş Prokurorunun Azəri Ruhani, İslam Partiyasının sədrəvəzi Hacı İlham Əliyevə 18 il həbs cəzası istəməsinin ardınca Təbriz şəhəri ruhanilərindən bir iddiası bir bəyanatda bu təəssüfləndirici ədaləsizliyi qınadılar. Təbrizin adlım və böyük din alimləri və ruhanilərinin imzaladığı bu bəyanatda deyilir. Azərbaycan Respublikası müsəlman xalqının, müsəlman və dilavər əsgərlərin himməti ilə işqaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası ilə məşğul olduğu bu günlərdə Vacib-ül-İslam və Müslimin Hacı İlham Əliyevin yaxalanmasından müddətlərlə sonra Azərbaycan Respublikası Dövlət Baş Prokurorunun bu əziz ruhani və din aliminə 18 il həbs istəməsi ilə bağlı xəbərin yayılması İslam dünyasını təsirləndirdi. Bəyanatda Müsəlman Azərbaycan Respublikası səlahiyyətlilərindən öz taleyini Siyonist rejimin taleyinə düyünləməməsi və ölkədə əqidə məhbusları barəsində yanlış qərarlarını nəzərdən keçirməsi istənilir. Bəyanatın mindən çox Təbrizli ruhani və din alimi vasitəsilə imzalanacağı gözlənilir.
Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin rəsmisi Ramin İdov bu ölkədə müsəlmanların mübarək Ramazan ayını necə qeyd etmələri ümumiyyətlə o ölkədə müsəlmanların vəziyyətini şərh edib. Onun qeydlərini bərabər dinləyirik.
Hal-hazırda dövlətin verdiyi statistik məlumata görə Gürcüstanda 500 minə yaxın müsəlmanlar yaşamaqdadır və ikinci din hesab olunur və müsəlmanların içərisində də əksəriyyət Azərbaycanlı müsəlmanlar, sonra Acar, yəni Gürcü müsəlmanları, ondan sonra Kistin, yəni Çeçen mənşəli müsəlmanlar, ondan sonra isə Avar və Ahska türkləri, mesxetlər təşkil etməkdədir. Əsasən Azərbaycanlı müsəlmanlar ki, çoxluq təşkil edirlər, bunlar 4 quberniyada yaşamaqdadırlar. Və müsəlmanlara aid 320-yə yaxın məscid və dini ibadət yerləri var və fəaliyyət göstərməkdədir. Dövlət arasında və müsəlmanlarla digər dinlər arasında çox gözəl, xoş münasibətlər vardır. Biz bütün dinlərin proqramlarında iştirak edirik, onlar bizim proqramlarında iştirak edir, qarşılıqlı saygı və hürmət çərçivəsində yaşamaqdayıq. Dövlət din münasibətlərindən gəlincə dövlət müsəlmanların dini bayramlarına, dini proqramlarına diqqətlə yanaşır. Ramazan bayramı, ya Qurban bayramında məscidə gələb dövlət rəsmiləri, baş nazir, prezident təbrik edirlər və eyni zamanda xüsusilə Ramazan ayında bölgələrdə yerli idarə etmə orqanları tərəfindən və mərkəzi rəhbərlik tərəfindən iftarlar təşkil olunur. Və onda sizə qeyd edim ki, Gürcüstanın dini təqvimində, dinlərarası təqvimində müsəlmanların bir çox bayramları qeyd olunubdur. Həzrəti Peyğəmbərimizin doğum günü, Həzrəti Əli Əleyhissalamın, İmam Hüseyn Əleyhissalam və bir çox önəmli bayramlar qeyd olunubdur. Və həmin bayram günlərində də dövlət rəsmiləri, xüsusilə dövlətin yaratdığı dini məsələlər üzrə dövlət agentliyi müsəlmanları təbrik edir. Və bundan da diqqətdən də əlavə dövlət büdcəsindən müəyyən vəsait ayrılıbdır ki, həmin vəsaitlə biz Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsi olaraq hal-hazırda 250-dən çox məsciddə təmir işlər aparmışıq, 150-dən çox kitablar Azərbaycan və Gürcü dillərinə çap olub, dini tədbirlər, mərasimlər keçirilir. Sağlam İslam dinini insanlara çatdırılması yönündə müəyyən proqramlar həyata keçir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləyirsiniz, hörmətli eşidənlərimiz. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Səudiyyə rejiminin cənub-qərbindəki nigaran edici bir hədəfə qarşı PUA əməliyyatı keçirdiklərini elan edib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü General-Mayor Yahya Sari Twitter üzərindən verdiyi açıqlamasında bugün 26 aprel səhər Səudiyyə rejiminin Kral Xalid aviabazasına qarşı PUA əməliyyatının keçirildiyini elan edib. Yəmən ordusunun PUA birliyi, Qasif K2 pilotsuz təyyarəsi ilə xamis müşayiətdə Kral Xalid aviabazasına qarşı hücum əməliyyatı həyata keçirdi. Hücumdan gələn edici hərbi nöqtə hədəfə alındı və dəqiq şəkildə vuruldu. Bu əməliyyat Səudiyyə rejiminin koalisiyasının təcavüzünü və Yəmənə qarşı davamlı mühazirəsini artırmasına cavab olaraq həyata keçirildi.
Fələstinlərlə İsrail rejiminin qüvvələrinin arasında Ələqsa məscidinin ətrafında bir neçə gün davam edən qarşı durma və gərginlikdən sonra oruç tutan fələstinlərin müqaviməti qarşısında Ziyanist rejimin təhlükəsizlik qüvvələri bazar günü 25 apreldə axşam Babül Əmud qapısından geri çəkilməyə məcbur qalıb. Ziyanist rejim müqəddəs Ramazan ayının əvvəlindən etibarən bölgəni müsəlmanlar üçün bağlanmışdı. Anadolu Xəbər Agentliyi şahidləri istinadən verdiyi xəbərində siyanistlərin geri çəkilməsindən sonra fələstinlərin hərəkətinə mani olan dəmir və beton maniyələrində qaldırıldığını qeyd edib. Xəbərdə yüzlərlə fələstinlinin siyanist rejimin qüvvələrinin geri çəkilməsini bölgədə qələbə kimi qeyd etdikləri bildirilir. Siyanist rejimin Kanal 12 televiziyası İsrail rejiminin qüvvələrinin son günlərdə Fələstinlərlə çoxsaylı toqquşmalardan sonra Dəmişq qapısından çəkildiyini bildirib. Siyanist rejimin parlamentindəki Ərəb deputat Əhməd Təyyibi siyanistlərin bölgəni tərk etməsindən bəri heç bir qarşı durma olmadığını bildirib.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Joe Biden arasında görüşün yay aylarında keçirilməsi planlaşdırılır. Lakin dəqiq tarix və görüşün keçiriləcəyi ölkə müəyyənləşməyib. APA-nın Moskva müxbirinin xəbərinə görə bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Həqiqətən də müəyyən təkliflər səsləndirilib. Tarixi hələ təsdiqləyə bilmərəm. Hələlik tarixlə bağlı heç bir razılıq yoxdur. Söhbət həqiqətən də yay aylarından gedir. Hansısa yekun razılaşmaya çıxmaq üçün çoxlu müxtəlif faktorları analiz etmək lazım gələcək deyə Kremlin sözçüsü vurğulayıb.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşümüz olacaq. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. O qeyd edib ki, öz ofisinə görüşü təşkil etmək üçün Rusiya Prezident administrasiyası ilə əlaqə saxlamağı tapşırıb. Zelenski deyib ki, görüşün keçiriləcəyi yer onun üçün vacib deyil.
Britaniya hökuməti Şimali Kipr Türk Respublikasının müstəqilliyini tanımağı planlaşdırır. Bunu Britaniyanın The Sunday Express gəzeti yazıb. Məlumata görə, Britaniyanın başnaziri Boris Johnsona yaxın dairələr Cenevrədə Kipr məsələsi ilə bağlı qeyri-rəsmi görüşlərin keçiriləcəyinin gözlənildiyini bildiriblər. Toplantıda Yunan və Türk Kiprləri arasında razılaşma əldə olunmasa, rəsmi London Şimali Kipr Türk Respublikasının müstəqilliyini tanıyacaq. Bu Kipr adasında tarazlıq yaradacaq addım olacaq deyə məqalədə vurgulanıb. Yazıda qeyd olunub ki, əgər Böyük Britaniya Şimali Kiprin müstəqilliyini tanısa, iki ölkə arasında təyyarə reysləri açılacaq. ...27 aprel tarixində İranın Sinoptika Mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava yarım buludludan buludluya keçib, yaxdan şiddətli külək sıcaq, temperatur müsbət 15-28 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava az buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artıb, yaxdan ıldırım çıxacaq, temperatur müsbət 20-32 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, axşam çağı külək əsəcək. Temperatur müsbət 16-31 dərəcə olacaq. Qumda hava qismən buludlu olub, bəzi yerlərdə buludların həcmi artıb və ildırım çıxacaq. Temperatur müsbət 16-36 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu ötüşüb, külək əsib çən olacaq. Temperatur Biləsvarda müsbət 13-22, Ərdəbildə isə müsbət 10-28 dərəcə olacaq. Culfada hava yarım buludludan buludluya keçib, gahdan şiddətli külək sıcaq, temperatur müsbət 16-31 dərəcə ötüşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludludan buludluya keçib çən olacaq. Temperatur müsbət 15-24 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə aprelin 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Aprelin 27-sində Azərbaycan Respublikasının əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çıxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 22-27, dağlarda gecə 5-10, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinlədiniz.
معنویت صداست. آمد رمضان، آمد
رمضان، آمد رمضان. مبارک رمضان ayında o başlanlıq verilişi Bakı vaxtı ilə səhər saat 3-dən 7:30-a qədər.
Təbriz radiosu. Mənəviyyət sədası. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ya şəhrəl qufran.
Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda açıq söz verilişini dinləyəcəyik.
Açık söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, mübarək Ramazan ayındayıq. Allahın haqq dərgahında ibadətlərinizin qəbul olması arzusu ilə bugünkü açıq söz verilişinə start veririk. Ötən verilişimizdə xatırınızda olmuş olsa, Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının müavini Hacı İlham Əliyevə qarşı 18 il qəti imkan həbs qərarının verilməsi ilə İlgili sizə söhbət etmişdik. Bugünkü verilişimizdə də bu haqda müəyyən söhbətlərimiz olacaq, amma verilişimizin ikinci hissəsini həsr eləmişik. İşğal olunmuş Fələstin torpaqlarında İsrailin Dimona nüvə obyekti kənarında baş verən iki partlayış haqda sizə müəyyən söhbətlərimiz olacaq. Telefon xəttində müxtəlif ekspertlərimiz olacaq və əlbəttə ki, qonağımız da olacaq stüdyomuzda. İnşallah mən vaxtı gəldikdə sizə təqdim edəcəm qonaqlarımı qısa fasilədən sonra. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, qeyd etdiyim kimi biz bugün iki önəmli mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Biri Azərbaycanda İslam Partiyasının müavininə qarşı 18 il qəti imkan həbs qərarının verilməsi və işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında İsrailin Dimona nüvə stansiyası kənarında iki partlayışın baş verməsi haqqında söhbət edəcəyik. Ötən verilişimizdə Hacı İlhama qarşı qəti imkan həbs qərarının verilməsi ilə ilgili söhbət eləmişdik. Bugünkü verilişimizdə də bax elə giriş olaraq bu mövzuya demək olar müəyyən vaxt həsr eləmək istəyirik. Təbriz ruhanilərindən bir iddiası. Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının müavini Hacı İlham Əliyevə qarşı 18 il qəti imkan həbs qərarının verilməsi ardınca birgə bəyanat yayıblar. bəyanatda bu hərəkət qeyri-adilanə hərəkət kimi xarakterizə olunub və sərt şəkildə pislənilmişdir və bəyanatda deyilmişdir. Bu, əslində, acı bir xəbər idi və İslam ictimaiyyətini sıxdı. Hörmətli dinləyicilər, İslam Partiyasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Növrəstə xanım İbrahimova bu haqda radiomuza danışıb, bərabər verilişimizin bu hissəsində Növrəstə xanım İbrahimovanı eşidə və qaydacıq yenə qulluğumuzda var.
Salamun aleykum, ağay rəhimi, axşamınız xeyir olsun. Bilmirəm hardan başlayım, necə başlayım, söz o qədər çoxdur ki, şikayət o qədər çoxdur ki, heç bilmirəm ki, hardan başlayım, harda bitirim. Valla bilmirəm, cümləm, ifadəm gülməli alınar, ağlamalı alınar. Yəni, mən bugün çox normal bir halda, belə el arası söhbəti var ya bizdə deyərlər, o cür açıq danışmaq istəyirəm, o cür sadə danışmaq istəyirəm. Mən deyirəm, bu qədər problemlər, görəsən biz məzlum xalqa azmış kimidir ki, bizi yenidən başqa bir problemlərlə üz-üzə qoyurlar. Mən sual vermək istəyirəm, Azərbaycan xalqının özünə də, yəni əmirləri, göstərişləri verən yuxarıdakı oturanlara da, məmurlara da, yəni açıq bir sual vermək istəyirəm ki, siz ümumiyyətlə tarix oxumusunuzmu, tarixə müraciət eləmişsinizmi? Və həmçinin də o cümlədən Azərbaycan tarixinə bir girişiniz varid olubmu ki, görəsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı hansı dinə, hansı məzhəbə qulluq eləyib, yəni binayı qədimlən? Mən bu sualı çoxdan vermək istəyirəm. Yəni, indi də mənim üçün bir fürsət yaranıb. Mən bu sualı verirəm ki, ay Azərbaycan xalqı, ay Azərbaycan xalqının idarəçiliyi, siz ümumiyyətlə Azərbaycanın biz yeni nəsliyik də, yəni indi biz bu əsrdə yaşayanıq. Yəni köhnəyə, geriyə qayıdaq, keçmişimizə görək Azərbaycan xalqı hansı dinə qulluq eləyib, hansı dinin pərdəsi altında, hansı dinin, necə deyərlər, qanunları altında yaşayıb. Və hansı dinə qulluq eləyib, hansı məzhəbə qulluq eləyib bu xalq. İmumiyyətdən gedir hələ söhbət, ha, yəni hələ qadın-kişi söhbəti deyil, şəxsi problemlər deyil. Və qayıdıram, deyirəm ki, biz məgər İslam dininə qulluq eləməmişikmi? Bizim xalqımız dünya üzündə həqiqətən 5 müsəlman ölkəsi olubsa da, 10 müsəlman ölkəsi olubsa da, 1 müsəlman ölkəsi olubsa da, o yenə Azərbaycan ölkəsi olubdur. Və sırf İslamçı olublar, sırf Hüseyinçi olublar. Bunlar hamısı Allah sevən, Quran sevən xalq olublar. Yəni, bu xalqa zülüm eləyərək, zillət eləyərək, zorla niyə bu xalqı başqa dinə yönətmək istəyirlər, başqa bir davranışa yönətmək istəyirlər. Mən bugün demək istəyirəm ki, həm bizim, həm də sizin, yəni vəzifəsi olan olmayan, onsuz da əgər bizim insanlıq vəzifəmiz yerinə yetmirsə, biz hansı vəzifədə otururuqsa oturaq, yəni bizim o vəzifəmiz vəzifə sayılmır. İnsan həyatında ən böyük vəzifə, ən böyük vəzifə insanlıq vəzifəsidir. Mən də o insanlığa sual verirəm, insanlıqdan cavab istəyirəm. Əgər biz bugün özümüz də xalq olaraq və başda oturan idarəçilik də bugün hicabsız gəzənlərə, yəni hicab taxmır da istəmir, dində də məcburiyyət yoxdur. Biz heç kəsi də məcbur eləmirik ki, biz gələn dinə gəl, biz geyən libası giy, heç bir şey istəmirik. Biz deyirik ki, biz buyuq, bu cür başa düşürük. Əgər biz də, yuxarıda oturan rəhbərlik də bugün hicabsıza toxunmursa, hicabsızın işinə qarışmırsa, nəyə görə bizim işimizə qarışır? Nəyə görə? Bu bizim şəxsi işimizdir. Bu bizim özümüzə məxsus olan işdir. Və mən bir dənə ən önəmli sual verirəm yenə. Hər kəsə verirəm bu sualı. Ki, bu sualı məndən eşitsinlər və mən düzgün cavab alım. Azərbaycan qadınını ulu keçmişdən ta bugünə qədər idarəçilik yaranandan və şəkillər çəkdirilən gündən, sənədlər yazılan gündən Azərbaycan qadınını mən bugünə qədər yaylıqsız görməmişəm şəkildə. Yəni, son bu 10 illərdir ki, Azərbaycanı dırnaq arası müasir yaşayış altında, yəni, olmayan rəzilliklərə düçar eləyiblər. Azərbaycan xalqını hicabda görmək istəmirsən, yaxşı. Çadırada, mantoda, qolu bağlı, başı bağlı görmək istəmirsən, yaxşı, sual verirəm. Azərbaycan qadınını niyə paltarsız görmək istəyirsən? Yəni, niyə o qədər həddivi aşırsan, o qədər hədsiz açıq-saçıq görmək istəyirsən? Bu mənim şəxsi həyatımdır, bu mənim şəxsi yaşayışımdır, buna mən müdaxilə eləyə bilərəm. Və həmçinin qanun qaydaya gəldikdə, yəni dövlət qanun qaydasına gəldikdə, Azərbaycan ulu keçmişdən idarələrin hamısında Azərbaycan xanımları başı yaylıqlı, başı örpəkli şəkil çəkdiriblər. Kimisi kəlağayda, kimisi balaca bir yaylıqda, kimisi adi belə şallar olardı, böyük şallar olardı, şərflər olardı. Yəni, mən bir dənə keçmiş Azərbaycan xanımının sənət şəkilini başı bağlı olmadan görməmişəm. Yaxşı, Azərbaycanın qanunu, konstitusiyası, o vaxt bunu bilmirdilər, bacarmırdılar, düşünə bilmirdilər. Deyə bilmirdilər Azərbaycan xanımına ki, sən başı açıq şəkil çəkdirməlisən. Çünki sənin başını bağlı olmağı səndə hansı bir nişanənisə gizlədir, sənətə uyğun deyil. Yəni, bu biraz qarşı tərəfin gülünc vəziyyətə düşdüyünü göstərir. Vallahi və billahi, qarşı tərəfin savadını yerlə yeksan eləyir, məntiqini yerlə yeksan eləyir bu tələbat. Ona görə ki, baş örtüyü insanın heç bir üz nişanəsini, cizgisini aradan aparmır. Mən bu gün bunu çatdıra bilərəm. Hər bir işə toxunulur və güclə dindarlarda bir qıcıq yaradılır ki, bu dindar nə söz işlətsin, nə hərəkət eləsin, dindarı tutaq deyək ki, sən günahkarsan, sən səhv danışdın. Vallah belə deyir. Dürrü kimi insanlar pis-pis məhkumiyyətə məruz qalırlar. Dürrü kimi insanlar. Halbuki o insanların Azərbaycan xalqının elə bir əxlaqlı insanlara ehtiyacları var ki, onlar bugün başqa cürə məhkumiyyətlərə məruz qalıblar. Nə bilim, mən bugünkü gündə Ramazan ayının bu müqəddəs günlərinin birində ki, mübarək ayın 6-cı gününü yaşayırıq. Vallahi və billahi o qədər sürətlə gedir. Heç bilmirik bu 6 gün hardan gəldi getdi. Hər gün dua eləyirik ki, Allah sən hamını düz yola qoy. Amma bir halda ki, bir kəsin niyyəti düz yola getmək deyil, bunu mən yox, mən kiməm. Allah buyurur ki, mən ta uçurumun ta tininəcən sənlə olacam, səni başlı başına buraxmayacam. Amma gördüm ki, meylin tindən o tərəfə uçurumadır, daha səni tərk edəcəm. Çünki meylin oradır. Yox, meylin hidayət olmaqdır, bəri qaytaracam. Nə cür istəyir, hər kəs o cür eləsin. Amma bizim əlimizdə qanımız, canımız bahasına qoruyub saxladığımız dinimizə toxunmasınlar.
Təbriz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Qeyd etdiyim kimi, verilişimiz iki kompozisiyadan ibarət təşkil edilmişdir. Verilişimizin birinci hissəsində Azərbaycanda İslam Partiyasının mavini Hacı İlham Əliyevə qarşı 18 il qəti imkan həbs qərarının verilməsi ilə ilgili söhbət elədi və Təbriz ruhaniləri tərəfindən verilən qətnamə ilə ilgili sizi tanış elədik və İslam Partiyasının Qadınlar Şurası və Qadınlar Palatasının rəhbəri Növrəsdə xanım İbrahimovanın bir neçə gün bundan qabaq Təbriz radiosuna verdiyi müsahibəsini eşitdik. Amma dostlar, verilişimizin bu hissəsində demək olar, ötən həftə işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında İsrailin Dimona nüvə obyekti kənarında baş verən iki partlayış haqqında söhbət eləmək istəyirik. Verilişimizin artıq qonağı da var, stadiyomuzun qonağı təşrif buyurub. Qısa fasilədən sonra təqdim edib və söhbətimizə başlayacaq. Bizdən ayrılmayın. Təbriz radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər və ötən həftə yadda qalan hadisələrdən biri, demək olar, manşetlərə düşən ən mühüm hadisələrdən biri işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında iki partlayışın baş verməsi idi. Verilişimizin qonağı Cənab Doktor Əziz Cavanpur təşrif buyurub, dəvətimizə qəbul edib. Cənab Doktor, xoş gəlibsiniz. Mübarək Ramazan aydı, oruç namazınızın da qəbul olmasını Allahın haqq dərgahından istəyirik. Buyurun, salamu aleyküm.
Mən sizə salamlayıram. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Xidmətinizdəyəm. İnşallah ki, ibadət, taatdır. Əzizləri hamısı da
amin.
Allahın dərgahında qəbul olsun inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu vaxtınızı bizə həsr elədiyinizə görə. Cənab Doktor, bir neçə gün bundan əvvəl daha dəqiq desə, cümə axşamı günü işğal olunmuş Fələstin ərazilərində İsrailin Dimona nüvə istansiyasının 30 kilometr fasilədə iki partlayış baş verdi. Bu haqda giriş olaraq söhbətlərinizi buyurun, sonra keçək əsas mətləbə.
Bəli, ləxərə müşəxəs oldu ki, ahənin bulğuları dəmir qumbətçi söhbət edildi ki, heç ondan müşəhlər oradan geçməz və ona heç kəs oradan müşəhlər heç müşəhlər oradan geçməz. Müşəxəs oldu ki,
raket bəli.
Bir dənə yalan bir şeydi və yalancı bir rejim, sehyonist rejim və o məxsusən o yerə nüşdiyə raketlər dəydi ki, onların yapılan həssas məntəqələri idi və əmniyyətli babətdən çox yuxarı həddə idi.
Bəli, təhlükəsizlik baxımından çox,
çox önəmli idi. Ora salmaq və demək olar bunların o heymənələri və übühətləri aradan getdi ki, çox belə özlərinə güvənirdilər ki, bətər biz heç kəs bizi quranmaz elə gündə də təhdid edirdi.
Bəli.
Gündə deyildi ki, mən Suriyaya belə vuracağam. İranın nətənz məntəqəsini mən aradan aparmışam, mən patlatmışam. Və bir rəcəz oxurdu da, rəcəz oxurdu və bu rəcəzlərə böyük bir cavab oldu və bilindir ki, İran istəsə, hər yerdən olmuş olsa, eləyə bilər sehyonisti rejimə zərbə vursun və onu acizləsin. Və o imkan var və İran özü qədəm qoyur bura və istəsə eləyə bilər büyünəmə İsrailin hamısını aradan apara bilər. Və büyünəmə uşaq öldürən rejim, o ki, fəqət elə uşaqları və ya əlsiz ayaqsızları, onlar ki, əllərində heç tatları yoxdur, əllərində bir dənə daşdır, əllərində bir dənə fəqət şuar verməkdir, amma onların başdan əsləhələri əllərində. Özləri zor deyirlər və günbəgün zindana salırlar, şikəncə edirlər, mühasir edirlər, qoymurlar və hər iş görürlər. Bünəmə iftixar dəyir o işləri görmək. İftixar budur ki, bünəmə, o işi ki, bünəmə müsəlmanlar gördülər. Biz demirik, İran bu işi gördü.
Bəli.
İran iddiası yox ki, bu işi gördü. Amma müsəlmanlarla bünəmə, siyonistlərin müharibəsi vardı. İsrail kimi təhdid edir müsəlmanlar? İsrail kimi aradan aparır müsəlmanları? İsrail bir nəməli Lübnan müsəlmanları, Suriya müsəlmanları, Yəmən müsəlmanları. Və bunlar hamısı demək olar ki, İsrailin hamısının əli vardı bunda. Və bir nəmə İsrail gələ özünə bucadan zatdan bir yer axtara, bir bıçaq axtara, orada cizlənə. Heç amanda dəyir bundan bu izə İsraillər və sehniz rejimləri və bu bir dənə böyük bir dənə
xəbərdarlıqdır.
İslam ümmətinə, şikəstli sehyonistlərə və demək olar madilələrin hamısını vırdı bir-birinə.
Tənlikləri pozdu bəli.
Hamısını
doğrudur. Cənab Doktor, biz buna etap-etap geçsək, yəni verilişimizdə qabağa geçsək, ümumiyyətlə bir hadisə baş verəndə birinci növbədə ona olunan reaksiyalardır. Bu hadisə baş verdikdən sonra İsrail mediası, İsrail rəsmiləri bunu bir çox, necə deyirlər, kiçik bir xəta kimi, bir insani xəta kimi cilvələndirməyə başladılar. Bu da hətta bu rejimin öz içərisində gülüncə səbəb oldu. Bu rejimin mediası, müxtəlif şəxsiyyətləri, müxtəlif insanları heç qəbələ qəbul etmədi. Bu haqda sizin fikrinizi öyrənmək bizə xoşdur.
Əsən, onun, baxın, sehrinuslərinin elə, demək olar, adətləri budur. Demək olar, rəvişləri, rəviyyələri budur ki, elə, bir dənə böyük bir ittifaq düşsə, onu kiçik saymaq,
bəli.
Onu belə mühüm zülvə verilməsin və əhəmiyyətsiz onu saymaq. Bunlar, yəni, görürsünüz ki, bir dənə kiçik, məsələn, İranda bir dənə hərəkət olanda onu tez bu çərniyə qoymaq, onu böyütmək və heç işlər görmək. Amma özlərinin içində o heç vaxtda iş heç ittifak çürtuları təhlillər desinlər ki, heç bir şey yox idi. Bir dənə patlamaqdır, onu patlayıbdır. Elə bir məsələ deyil, mühüm məsələ deyil. Vəli, amma bu qəziyyə elə bir aydın idi ki, elə aydın idi qəziyyə ki, onu qoxmuşdular və heç bunu gizlədənmədilər ki, bəli. Bu, demə olar, iş heç həmlə ki, olunmuşdu müsəlmanların tərəfindən və seyhimizlərə. Onu da gizlədənmədilər və etiraf elədilər ki, bəli, özləri deyirlər ki, biz
inanılmazdı, bəli.
İşə rast gəlmişdik ki, hələ onun hələ özləri də gizəlmişdilər. Mahdı məbhud qalmışdılar ki, bu hardan bunu...
Doğrudur, Cəm Doktor, bu vaxtda çox söhbətimiz olacaq. Hətta İsrail rəsmləri də münasibətlərini gizlətməyiblər və etiraf eləyiblər. Bəli. Siz burada o dəmir yumruq, dəmir günbəzir nə qədər zəif olduğunu. Amma indi telefon xəttində ekspertimiz var. Türkiyədən, səhv eləməsəm, Qüds TV-nin rəhbəri. Nurəddin Şirin cənabları. Nurəddin müəllim, salam, axşamınız xeyir. Allah oruç namazınızı qəbul eləsin.
Çox təşəkkür edirəm. Sizin də oruç namazlarınız qəbul olsun.
Çox sağ olun. Minnətdaram. Vaxt verdiniz bizə. Çox təşəkkür edirəm. Nurəddin müəllim, bir neçə gün bundan qabaq, daha doğrusu cümə axşam günü işğal olunmuş Fələstin ərazilərində İsrailin Dimona nüvə stansiyası kənarında iki partlayış baş verdi. Siz bu partlayışı nəyə bağlayırsınız? Bu nəyin nişanəsidir? Bu nələri göstərir?
Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bu mübarək Ramazan ayının bərəkətilə, Ramazan ayı ki Allahın ziyafət ayıdır, Allahın rəhmət ayıdır, Allahın bərəkət ayıdır. Və Ramazan ayı aynı zamanda tarihimizdə, ümmətin tarihində, Sadr-ı İslam'da büyük zəfərlərin, Bedir zəfərinin təhakkuk etdiyi aydır. Ramazan ayı Müslümanların bütün kalbiyle Allah'a yöneldiği ve Allah'tan yardım dilediği, dua ettiği, münacat ettiği bir aydır. Dolayısıyla her tarafından bereket vardır. Deruni bereketleriyle, irfani bereketleriyle, manevi bereketleriyle biz de bu ayın Allah'a çok şükürler olsun ki siyasi açıdan ümmetin meseleleri açısından İslam ümmetinin müstekbirlere ve siyonistlere karşı mücadelesi açısından da çok bereketli bir ay olduğu ortaya çıkmıştır. Evet. Şöyle ki Lübnan Savaşı, Temmuz Savaşı yani 2006 senesinde olan savaş, Harbi Temmuz, bu savaşın adını Seyyid Hasan Nasrullah Vaad-ı Sadık olarak koymuştu. Vaad-ı Sadık ifadesi bizim için bir şiar oldu. Yani biz sözümüzü yerine getiririz. Biz dediğimizi yaparız. Biz blöf yapmıyoruz. Biz sadece söz olsun diye konuşmuyoruz. Biz o sözü ki söylüyoruz, onunla mutlaka amel ederiz. Ve sözümüzü yere bırakmayız anlamına gelir. Yani gerçekleşmesinde şüphe olmayan, mutlaka gerçekleşecek olan, içinde hiçbir hilaf ve yalan bulunmayan söz demektir Vaad-ı Sadık. Ne zaman Siyonistler, Amerika ve Siyonistler İslam inkılabına karşı, İslam Cumhuriyeti'ne karşı ve ne zaman Siyonistler, emperyalistler, İslam ümmetinin kahramanlarına karşı, direniş cephesinin liderlerine, komutanlarına karşı saldırıya geçtiler, mutlaka direniş cephesi, İslam inkılabı bunun cevabını vermiştir. Verecek güçte olduğunu, daha şiddetli bir şekilde cevap verebilecek güçlü olduğunu ortaya koymuş ve ispat etmiştir.
Doğru.
Dolayısıyla bu bir Vaad-ı Sadık, yani başta İmam Hamene'yi olmak üzere direniş cephesinin tüm liderleri ve komutanları müstekbir Amerika'ya karşı, Siyonist İsrail rejimine karşı ve onların suç ortaklarına karşı, şeriklerine karşı ne zaman bir söz söylediler, biz bunu yapacağız, bu mutlaka gerçekleşmiştir. Mesela İmam Hamene'yi Yemenlileri muhasara altında olan Yemen, düşmanın her bir taraftan toplanıp geldiği, milyarlarca dolar silahların ve bombaların kullanıldığı, yani Suudi Arabistan'ın Amerika'dan aldığı silahların kullanıldığı ve Yemen'in aynı zamanda denizden, karadan, havadan muhasara altında alındığı bir savaş sırasında İmam Hamene'yi demiştir ki, Suudi rejiminin, habis Suudi rejiminin burnu yere sürtülecektir. Ve öyle oldu ki Yemen halkı, Yemen halkının kahramanları, mücahitleri, Ali Suud rejimini sadece Yemen içerisinde değil, kendi başkentlerinde, Riyad'da ve hava üslerinde, karargahlarında, Aramco tesislerinde, güneyinde, Cizan'da, Necran'da, El-Asir'de öyle bir şekilde vurmuşlardı ki Suudi rejiminin haya aklından, aklının ucundan bile böyle bir şeyin gerçekleşeceği beklemezdiler.
Doğru.
Ama ne oldu? Çünkü İmam Khamenei demişti ki Suud rejiminin burnu yere sürtülecektir.
Yani.
Ve bugün bütün dünya gördü ki Suud rejiminin burnu nasıl yere sürtülmüş. Ali Suud rejimi bu kadar para ortaya koydu, bu kadar sermaye ortaya koydu, bu kadar plan yaptı ama hepsi yalın ayaklı Yemen kahramanlarının ayakları altında ezildi, çiğnendi. Ve nitekim Aramco'nun vurulmasıyla ortaya çıkan tablo, sadece Aramco'nun bir kere değil, birçok kere vurulmasıyla ortaya çıkan tablo şunu göstermiştir ki, aynı şekilde Siyonist İsrail rejimi İran tankerlerini vurduğunda, Siyonist İsrail rejimi İran içerisinde sabotajlar yaptığında bunun karşılığını o kadar şiddetli bir şekilde görecektir ki bunu nitekim direnişin komutanları, inkılabın komutanları dile getirmişlerdir. Ve Siyonist rejim aynı Suudiler gibi akıllarının ucundan geçirmeyecekleri, yani hayal dahi edemeyecekleri büyük bir darbe görmüşlerdir. Çünkü bu da bir vaad-ı sadıktır. Dolayısıyla ne oldu? Suriye üzerinden atılan bir füze 300 kilometre uzakta Dimona nükleer tesislerinin yakınında patladı.
Doğru.
Ne oldu? Bu mesele mesela Gazze'den geçtiğimiz günlerde, son iki gün içerisinde 100'e yakın roket atıldı, füze atıldı. Siyonist rejim kalkıyor, açıklama yapıyor. Diyor ki biz bunların bir kısmını şeyle düşürdük. Demir kubbe hava savunma sistemimizle düşürdük. Bir kısmı ise boş alana düştü. Ama ne oldu? Suriye'den gelen o füze ta Dimona'nın dibine kadar gitti ve orayı patlattı. Yani nükleer tesisleri değil de Dimona'nın yakınında ki patladı. Nasıl patladı? Bütün Siyonist rejimin her tarafından duyulacak bir şiddetle patladı. Yani sadece böyle bir yere düştü. Bunu gösteremediler. Kendileri ne büyük bir yara aldıklarını, ne büyük bir darbe aldıklarını, ne ağır bir darbe aldıklarını dünyaya gösteremediler. Mesela
doğru,
nereye düştü bu füze? Buyursunlar, göstersinler. Desinler ki buraya düştü. Çünkü o füze bir hedefi buldu, bir hedefi vurdu ve dolayısıyla bir hedefi ki orası o Siyonist rejimin medyasını takip ettim. Ajanslarını takip ettim. Aynen Siyonist rejim medyasında şu haberler çıktı. İsrail'in her tarafından patlama sesleri geliyor. Bu Siyonistlerin kendi medyasındaydı. Yani İsrail'in her tarafından patlama sesleri geliyor deyince sanki siz Kudüs'ü, Bir Şubayı, Askalan'ı, Hadera'yı, Tel Aviv'i, ondan sonra Sederot'u, buraları vuruyorsunuz gibi. Yani her tarafından patlama sesleri geliyor ifadesini kullan.
Doğru.
Bunun manası şuydu. Siyonist rejimin her köşesinde Siyonistler patlama sesleri duyuyorlar.
Doğru. Nurettin Mellim. Nurettin Mellim. Sesin var. Çok özür istedim. Yani, vaktimizin az olduğu için kısaca xahiş edirəm. Bir 30 saniye içerisinde sözünüzü bağlasanız daha yaxşı olar. Çünkü növbəti verilişimizde sizinle yine bağlantımız olacak ve Qüds hakkında sizinle etraflı söhbət edeceğim. Minnettarım.
İnşallah. Ve sonuçta şunu söylüyorum. Öyle oldu ki bu patlamanın şiddeti hüzenin düşmesinin bir hedefe yetiştiği anlamındaydı.
Belki.
Şiddeti. İkincisi, Siyonistler dediler ki Arrow hava savunma sistemlerimiz var. Demir kubbe hava savunma sistemlerimiz var. Davut Safanı hava savunma sistemlerimiz var. Bir de Patriot hava savunma sistemlerimiz var. Bu şunu gösterdi ki direniş Siyonist rejimin can evinden, kalbinden, tam da en kritik noktasından dakik bir şekilde vurma gücüne, iradesine sahiptir. Ve bugün Dimona'nın yakınına atılan bu füze şunu göstermiştir ki hiçbir hava savunma sisteminiz bizim füzelerimizi önleyemeyecek.
Yani.
Ki bizim füzelerimiz istediği noktaya, istediği şekilde düşecek ve bugün size bu mesajı verdik. Yarın da Dimona tesisleri içinden vurulduğunda bütün İsrail otomatikman ortadan kalkmış olacak.
Doğru.
Dolayısıyla Tel Aviv'in vurulmasıyla, Dimona'nın vurulmasıyla, Hayfa'nın vurulmasıyla Siyonist rejimin yerinden, tozdan başka bir şey kalmayacaktır. Ve bu ispat edilmiştir. Bu İmam Hamene'yi başta olmak üzere direniş cephesi liderlerinin ve komutanlarının beyanlarıyla bir kez daha sabit olmuştur ki inkılap konuştuğunda, direniş cephesi konuştuğunda o söz vaad-ı sadıktır.
Oldu. Minnettarım bu değerli sözlerinize göre. Nurettin Bəlim, siz de buyurduğunuz kimi bu füzelerin Suriye ərazisindən necə hava savunma sistemi və yaxud havada müdafiə sisteminin ötərə İsrailə belə zərbə vurması bugün İsrailin nə qədər zəif olduğunu göstərir. Minnətdaram sizin bu gözəl söhbətlərinizə görə. İnşallah qeyd etdiyim kimi növbəti verilişimizdə yenə qulluğunuz olub və Quds haqqında danışacaq. Sağ olun Nurəddin müəllim. Çox sağ olun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər və Türkiyədən Qüdüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin cənablarını eşitdik və İsrailin Dimona nüvə istansiyası yaxınlığında baş verən partlayışla ilgili onların da fikirlərini aldıq. Çox sağ olsun. Qayıdaq stüdyomuza Cənab Doktor Əziz Cavanpur verilişimizin qonağıdır. Cənab Doktor, söhbətimiz o yerdə qaldı ki, İsraillər qorxurdular bu işin. Qəbul eləsinlər ki, bax bu dəmir yumruq günbəzi deyilən bir hava sistemi və yaxud Nurəddin Şirin buyurmuş kimi hava savunma sistemini necə o füzələr, nüvələr, o raketlər ötür gəlir İsrailin bax göbəyində, o da Fələstinin işğal olunmuş torpaqlarında əslən, bax İsrailin nə dərəcədə sarsıldığını ispat edir. Bunlar nədən boynlarını almırlar, nədən qorxurlar bunun aqibəti nədir?
Bakın bunlar çalışırlar bizim İran halkına bilindirirler, kulu dünya halkına bilindirirler, məxsən müsəlman halkına. Çox, İsrail çok kudretlidir, heç kəs ondan başaramaz ve korkusunda, tamamı halkları korkusunda ve vəhşət yarasında ki, İsrail'in teknolojisinin qabağında heç kəs dayana bilməz ve yuxarı texnologiyası vardı nizami sahəsində və eləyənməz ona heç kəs bassın. Bu ne demək olar ki, istəyir millətlərə, xalqlara andırsın.
Bəli.
Amma neçə dəfə ittifaqlar düşüb ki, İranın qüvvələrinin demək olar o qudrəti müharibədə gözə gəlibdi. Amerikanın o demək olar ki, şeylərin, pəhbatların.
Bəli, o pilotsuz uçan aparatları, bəli.
Ondan sonra bəli, Aramco, bir dənə gördülər ki, Aramco Ərəbistanın yerinə yeksən oldu, ot tutdu, patladı. Məlum olmadı bu müşahələr, bu raketlər hardan gəldi. Onda da dedilər ki, Ərəbistan dedi, biz bilmədik bu hardan gəldilər. Amma sonra dedilər ki, İran eləyib bu işi. İranın nəqşi yoxudur. Və bugün nəvədə İsraillər, seyiristlər bu heç demə olar bavərlərinə yetişmirdi ki, bu ittifak düşə bilə. Hey rəcəz oxurdular. Hey şey. Bunun bu sahədə, bu heynidə bidəndən gəlir o ittifak düşür və bunların abrısı gedir və bunların oğuşları açılır.
Bəli.
Və bu tərəfdən müsəlmanların o nizamı sahəsində qudrətləri demə olar bülünür. Aydınlaşır. Demə onlar bura vəhşət oturur bunların ürəklərində və bunlar ayrı yol qarmır bunlar ki, hey bunlar deyin əslində desinlər ki, yox, bu cür deyir əvvəldə inkar eləsinlər, amma nəhayətdə bu vəziyyətə inkar edənmədilər və özləri öz ləflərinə pey aparırlar və qorxurlar. Və bunə demə onlar ki, böyük bir ittifaqdır bu şey. Dəqiqət, içəridə də bizim bəzi əfrad ki, qorxurdular Amerikanın qudretlərindən, İsrail Seyhunistlərin qudretlərindən. Onlar da bu nəticəyə yetişdirər ki, yox baba, o düz deyil ki. Onlar bir dənə xuxuyu bir dənə dürrəmişdilər ki, biz qorxaq və bəlkə bəzi qudretlər vardı müsəlman ölkələrində ki, onlar hələ eşiyə çıxmayıbdı. Hələ bölünməyibdi.
Doğrudur.
Bölündürməmiş o qolar.
Bir də canım doktor, bunlar məsələni çox kiçitməkdən əsas demək olar ki, hədəfləri və yaxud ən azı yaxında Suriya olduğundan Suriyanı qəbul edirlər. Amma bu xəbərdarlıq, bu mesajı da verə bilər, hətta İran istəsə öz torpaqlarından, yəni orada dağıdıcı zərbələr endirə bilər ona. Siz buna necə baxırsınız?
Bəli, baxın, xodi Amerikanın öz büləndiləri, böyük bir strategik nizamləri, özləri dedilər ki, və dedilər və etiraf elədilər buna ki, İranın raketləri çox dəqiqləşibdir. Qəbdən əcəl fasiləli vururdular, çox belə nöqtədən, nöqtəni vurmağa belə dəqiqləşibdir və özləri buna pey apardılar ki, da o qabaqsan ki, deyirdi ki, İranın raketləri, məsələn, fasiləli düşə, İran raketləri, məsələn, neçədən biri hədəfə deyə, bəlkə həm o Eylül Əsəddə gül gördülər ki, çox dəqiqdir, onda bir şək geləsəydilər, amma indi də bir nəmə
yəqin yetişdirər ki,
İranın heç düşüklüyü yoxdur.
Sarafat
heç buna qorxusu yoxdur. Bundan ki, Amerikanla, Seyyunistlərlə nə ola? Dəyişir ola.
Doğrudur.
Və özünə o qudrəti bilir və o qudrət bahis olacaq ki, bunlar özlərin resla demək olar ki, hər oyun çıxardanmasınlar. Hər iş görənməsinlər. Bilmiyəm, hər rəzəz oxumasınlar ki, hər iş görə bilirlər.
Cənab doktor, bunlar dərs almasalar, bu kimi hərəkətlərin aqibəti sizə nə ola bilər?
Bəli, qətən getdiksən İranın qudrətləri inkişaflanacaqdır.
Bəli.
Günbəgün o istəmir tamam İran və İslam ölkələr o qudrətləri bir yerdə görsətsinlər.
Bəli.
Bəlkə bunlar bir teydat qudrətlər ki, onlar bağlı qala qəziyyə və eləyə bilər inşallah bu qəziyyədə günbəgün biz düşmənin o olar ki, qudrətlərin bülax,
bəli,
ona nisbət biz neyin yax, eləyə bülax, onların qabağında dayanmağa, o amadəlik vardı.
Bəli.
Və bir nəmə, və o zaman geçdi ki, vırala qasala, o zaman geçdi ki, bir qorxudala, o zaman geçdi ki, onların teknolojiyasının üstündə teknolojiya olmaya. Və o zaman demə onlar qutulubdu və bir nəmə də İran İslam ölkəsinə və müsəlmanlar bu teknolojiyə əl tapıblar ki, bir nəmə eləyə bilirlər, qudrətlərin qabağını yazdı. Biz 8 müharibədə İraqlarla, dünyanla müharibə edirdik, amma heç dadımız yox.